Глава 25. Тогаш Самуил умре. Сиот Израел се собра и го исплака тажејки по него, и го закопаа во неговиот роден крај, во Рама. А Давид стана и слезе во пустината Фаран. Во Маон живееше човек, кој имаше свој имот во Кармил. Тоа беше многу богат човек. Имаше 3000 овци и 1000 кози. Токму тогаш ги стрижеше своите овци во Кармил. Тој човек се викаше Навал, а неговата жена Авигеја. Жена му беше убава и многу умна, а мажот суров и опак, беше халевовец. Давид чу во пустината дека Навал ги стриже своите овци. Затоа испрати 10 момоци, наложувајќи им: «Одете горе во Кармил, отидете кај Навал и поздравете го во моје име. И речете му вака на мојот брат: мир ти, мир на твојот дом, мир на се што имаш. Сега слушам ги стрижеш овците, а твоите пастири беа кај нас, не ги гибавме, ништо не им снема, додека беа во Кармил. Праше ги своите слуги и ќе ти кажат. Затоа овие момоци нека најдат милост пред тебе, зашто дојдовме во свечен ден. Дај им на своите слуги и на својот син Давид, што ќе ти се најде при рака». Давидовите момоци дојдоа и му ги повторија на Навала во Давидово име сите овие зборови, а потоа почекаа. Ама Навал им одговори на Давидовите слуги вака: «Кој е Давид? Кој е Јесејовиот син? Денес има многу слуги кои избегале од своите господари. Зар да ги земам својот леп, својата вода, својот добиток што го заклав за своите стрижачи, па тоа да им го подарам на луѓето за кои не знам ни од каде се?» Давидовите момоци се свртија и се вратија по својот пат. Кога се вратија, му ги јавија сите овие зборови на Давида. А Давид им рече на своите луѓе: «Препашете го секој својот меч». И го препашаа секој својот меч, и Давид го препаша својот, и околу 400 луѓе тргнаа по Давида, додека 200 останаа кај товарот. А на Наваловата жена Авигеја и го јави еден од Наваловите слуги ова: «Ете, Давид испрати гласници од пустината, за да го поздрават нашиот господар, а тој ги истера. А тие луѓе беа многу добри со нас, не не гибаа, ништо не загинавме додека бевме во нивна близина. Кога бевме во полето, ноќе и дење ни беа како тврдина за сето време додека бевме со нив, пасејќи ги стадата. Размисли сега и види што ќе направиш, зашто е готова погибелта на нашиот господар и на сиот негов дом, а тој е опак човек, кому не може ништо да му се рече». Авигеја зеде бргу 200 лебови, 2 мевови со вино, 5 сготвени овци, 5 мерки пржено жито, 100 гроздови суво грозје, 200 смоквини колачиња и го натовари сетоа на ослици. И им заповеда на своите слуги: «Тргнете пред мене, а јас ќе идам по вас». Ништо не му кажа на својот маш Навал. Додека јавајки на осле слегуваше зад горскиот завој, Давид со своите луѓе слегуваше спроти неа, така што таа се сретна со нив. А Давид токму мислеше и така напразно го заштитува во пустината се тоа што тој човек го имаше, и ништо не му снема од се што имаше во собственост. Сега ми враќа зло за добро. Господ нека му го направи на Давида ова зло и нека му додаде друго, ако до мугрите му го оставам на Навала од се што има и она што мокри покрај зид. Кога Авигеја го здогледа Давида, брзо слезе од ослето и падна пред Давида ничком, поклонувајки се до земја. Откако му се фрли така пред нозете, рече: «Господару, нека вината падне врз мене. Дозволи на твојата слугинка да им проговори на твоите уши и удостои се да ги сослушаш зборовите на својата слугинка. Мојот господар нека не гледа на оној опак човек, на Навал, зашто тој со право го носи своето име. Се вика безумник и лудоста е со него. А јас, твојата слугинка, не ги видов момоците кои ги испратил мојот господар. Затоа сега, господару, живиот ми Господ, и така да биде жив ти. И така ти Господа кој те запази, за да не навалиш врз себе си крвна кривица и за да не ја набавиш за себе правдата со својата рака. Нека поминат како Навала твоите непријатели и оние кои му кројат зло на мојот господар. А овој подарок, што твојата слугинка му го носи на својот господар, нека им биде даден на момоците кои што одат по мојот господар на неговите патишта. Прости ја вината на својата слугинка. навистина Господ ќе му основе траен дом на мојот Господар, зашто мојот Господар ги води господовите боеви и за време на сиот твој живот нема да се најде зло на тебе. Ако некој се дигне да те гони и да ти работи за главата, животот на мојот Господар нека биде сохранет во ризницата на животот кај Господа, твојот Бог, а животот на твоите непријатели нека го фрли тој како отпраќка. И кога Господ ќе му го направи на мојот Господар секое добро што ти го ветил, и кога ќе те одреди да бидеш кнез над Израел, тогаш нека не му биде за смут, ниту за гризење на совеста на мојот Господар, дека пролеа крв за ништо и дека ја набави за себе правдата со својата рака. И кога Господ ќе му направи добро на мојот Господар, тогаш спомни си за својата слугинка. Давид ја одговори на Авигеа: «Нека е благословен Господ Израелевиот Бог, кој ти испрати денес кај мене во пресред. Нека е благословена твојата мудрост и благословена да бидеш ти што ме задржа денес, за да не навалам врз себе си крвна вина и за да не набавам правда со своја рака. Ама така ми живиот Господ, Израелевиот Бог, кој не дозволи да ти направам зло, да не ми излезеше така брзо во пресред. Навистина, на навала не ќе му останеше до утрото ни она што мокри покрај зид». Тогаш Давид го прими од нејзините раце она што му го беше донесла и рече: «Врати се со мир во својата куќа. Ете, го послушав твојот глас и се обзрнав на тебе». Кога Авигеа се врати кај Навал, тој токму имаше гозба во куќата, вистинска царска гозба. Навал беше весел и сосем пијан, затоа таа не му рече ништо додека не осамна утрото. А наутро, кога Навал се отрезни, му раскажа неговата жена се што се случило, а нему му замре срцето во градите, и тој остана како да се скаменил. А на десетина дена потоа, Господ гудри Навала, та умре. Кога Давид чу дека умре Навал, рече: «Нека е благословен Господ, кој ми ја исправи неправдата што ми ја направи Навал». И Господ го запази својот слуга да не направи зло, а ја навали Наваловата злоба на неговата глава. Потоа Давид испрати порака до Авигеа дека ќе ја земе за жена. Давидовите слуги дојдоа при Авигеа во Кармил и рекоа: «Давид не испрати кај тебе за да те земе за жена». А таа стана, се поклони до земјата и рече: «Еве ја твојата слугинка, која е спремна да биде робинка и да ги мие нозете на слугите на својот Господар». Потоа Авигеа стана и бргу го зајава ослето, а по неа тргнаа нејзините пет слугинки. Така отиде по Давидовите посланици и стана негова жена. Давид се беше оженил и со Ахиноама од Израел, и двете му беа жени, зашто Саул својата ќерка Михала, Давидовата жена, му ја беше дал на Фалти, синот Лаисов од Галим.